რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მაუწყებლობა, მოისმინეთ ახალი ამბები. ერთ უმთავრეს ამბები მოკლედ. უკრაინაში დღეს გლოვის დღეა, 24 იანვარს, ქალაქ მარიუპოლზე თავდასხმის და 30 ადამიანის დაღუპვის გამო. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო შეშფოთებას, უკიდურეს შეშფოთებას გამოხატავს მარიუპოლის სამოქალაქო მოსახლეობის დასახლებების დაბომბვის გამო. საბერძნეთში საყოველთაო არჩევნები იმართება. ახლა ამ და სხვა ცნობებს გაგაცნობთ დაძრულებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. უკრაინაში დღეს გლოვის დღეა, 24 იანვარს, ამ ქვეყნის სამხრეთ-აღმოსავლეთ რეგიონში, ქალაქ მარიუპოლში სარაკეტო თავდასხმების შედეგად 30 ადამიანი დაიხოცა, 90-ზე მეტი დაჭრილია. დაშვებულია სახელმწიფო დროშები, შუა დღისას წუთიერი დუმილით პატივის წეს დაღუპულებს თავდასხმის მსხვერპლს. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ყველა სპორტული და სანახაობითი თავყრელობის გაუქმების ბრძანება გასცა. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, ქალაქს 24 იანვარს გრადის ტიპის დანადგარებიდან რაკეტები დაუშინეს სამწყებად. არეალიდან, რომელსაც სეპარატისტები აკონტროლებენ. მიამბოხეები აცხადებენ, რომ უკრაინის ძალები არიან თავდასხმის უკან. ეუთომ განაცხადა, რომ რაკეტები ისროლეს მიამბოხეთა კონტროლის ქვეშ მყოფი არეალიდან. მარიუპოლზე თავდასხმა დაგმეს მსოფლიოს არაერთ ქვეყანაში, ასევე გაერომ. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჯონ კერიმ განაცხადა, რომ საშინელი თავდასხმა რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტებისა შესაძლებელი გახდა რუსეთის უპასუხისმგებლო და სახიფათო გადაწყვეტილების გამო კვლავ მიეწოდებინა სეპარატისტებისთვის თანამედროვე იარაღის ასეულობით ერთეული. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო უკიდურეს შეშფოთებას გამოხატავს 24 იანვარს სეპარატისტების მიერ კონტროლირებადი ტერიტორიიდან უკრაინის ქალაქ მარიუპოლის სამოქალაქო დასახლებების დაბომბვასთან დაკავშირებით, რასაც უდანაშაულო ადამიანების მსხვერპლი მოჰყვა. ეს ნათქვამია სამინისტროს მიერ გავრცელებულ საგანგებო განცხადებაში. განსაკუთრებით საგანგაშოა წაიკითხავთ ამ განცხადებაში. ბოლო პერიოდში უკრაინის ქალაქებში დონეცკში, ვოლნოვახასა და მარიუპოლში განხორციელებული თავდასხმების შედეგად მშვიდობიან მოსახლეობაში მსხვერპლის განუხრელი ზრდა, რაც აღმოსავლეთ უკრაინაში ისედაც არსებულ უკიდურესად მძიმე მდგომარეობას კიდევ უფრო ამწვავებს. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტრო სოლიდარობას უცხადებს უკრაინელ ხალხს, უთანაგრძნობს დაღუპულთა ოჯახებს და იზიარებს მათ მწუხარებას, ნათქვამია განცხადებაში. საბერძნეთში 24 იანვარს საყოველთაო არჩევნები იმართება. თუმაში გამარჯვებას მოიპოვებს მომჭირნეობის პროგრამის მოწინააღმდეგე სირიზას პარტია, ეს ქვეყანა საერთაშორისო კრედიტორების საწინააღმდეგო კურსით შეიძლება წავიდეს, რასაც შეიძლება მოყვეს ის, რომ საბერძნეთი ვეღარ შეძლებს ვალების გადახდას და დატოვებს ევროზონას. მეამბოხეთა თავდასხმამ ელექტროგადამცემ სადგურზე გამოიწვია პაკისტანის მოსახლეობის უმეტესობისთვის ელექტროენერგიის მიწოდების შეწყვეტა. თავდასხმა მოხდა ბელუჩისტანის პროვინციაში ელექტროგადამცემ სადგურზე. ზოგიერთი ცნობით პაკისტანის 80% ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. დენი არ მიეწოდებოდა დედაქალაქ ისლამაბადს, ასევე დიდ ქალაქებს კარაჩის და ლაჰორს. გაეროს უშიშროების საბჭოში ბრიტანეთის მიერ შეტანილ განცხადებას, რომელიც გმობდა უკრაინაში ქალაქ მარიუპოლზე სეპარატისტთა სარაკეტო თავდასხმას, რუსეთმა ვეტო დაადო. განცხადებაში ნახსენები იყო დონეცკელ სეპარატისტთა ლიდერი ალექსანდრ ზახარჩენკო, რომელმაც თქვა, რომ აღარაპირებს მოლაპარაკებებს უკრაინასთან და რომ დონეცკის ოლქის მთლიანად დაკავება აქვს მიზნად დასახული. გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა დაგმო მარიუპოლზე თავდასხმა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა ინდოეთში ჩავიდა, ის დღესვე ხდება ინდოეთის პრემიერ-მინისტრ ნარენდრა მოდის და ყვავილებს მიიტანს მაჰატმა განდის მემორიალთან. 26 იანვარს ბარაკ ობამა დაესწრება სამხედრო აღლუმს, ის იქნება პირველი ამერიკელი პრეზიდენტი, რომელიც ამგვარ აღლუმს ესწრება ინდოეთში. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ახალი ამბები პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძემ გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავიმეორებთ.
მოგესალმებით, რადიო თავისუფლების პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს მე, ლელა კუნჭულია, ვუძღვები. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემაა სექსუალური შევიწროება სამსახურში. სექსუალური შევიწროება სამსახურში ძირითადად ქალებს ემუქრება, თუმცა არც კაცები არიან დაცული და დაზღვეული. რა ითვლება სექსუალურ შევიწროებად, რამდენად იცავს საქართველოს სახელმწიფო სექსუალური შევიწროების მსხვერპლს და რას ურჩევს სახალხო დამცველი საჯარო და კერძო დაწესებულებებს? დღეს ჩვენი სტუმრები იქნებიან სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკას ხილაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 42 მუხლის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია. თქვენ შეგიძლიათ დაგვიროკოთ სტუდიის ტელეფონის ნომერზე 2988327 დაუსვათ შეკითხვები ჩვენ სტუმრებს, ან და გამოთქვათ თქვენი მოსაზრებები კონკრეტულად ამ თემასთან დაკავშირებით. მუსიკალური პაუზა ჩვენს ეთერში, რის შემდეგაც მე უკვე სტუმრებთან ერთად დაგიბრუნდებით.
As I lay me down to sleep, I hear her speak to me. Hello, Mari, how you doing? I think the storm and out of rain, the clouds are moving. I know you're happy, 'cause I can see it. So tell the voice inside your head to believe it. I talked to God about you. He said he sent you an angel. Look at all that he gave you. Yes, for one and you got two. You know I never left you. 'Cause every road that leads to heaven's right beside you. So I can say, hello, my only one. Just like the morning sun, you keep on rising till the sky knows your name. Oh, my only one, remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistakes. Hey, 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 hey. Oh, the good outweighs the bad, even on your worst day. Remember I'd say, hey, hey, one day you'll be the man you always knew you could be. And if you knew proud I was, you never shed a tear, have a fear, no you wouldn't do that. And no I didn't pick the day to turn the page. I know it's not the end every time I see her face. And I hear you say, hello my only one, remember none. You got the rubbers, you got love in your hands, and you're still my chosen one. Hello, just hello. And when you cry, I will cry. And when you smile, I will smile. And next time when I look in your eyes, we'll have wings and we'll fly. Oh, my only one. Just like the morning sun, you'll keep on rising till the sky knows your name. And you're still my chosen one. Remember who you are. No, you're not perfect, but you're not your mistakes. Hey, 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 hey. Tell Noree about me. Tell Noree. I just want you to do me a favor. Tell Noree about me. 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 Thank you.
თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს მე ელა კონჯული აგუწყები, წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის დღევანდელ სტუმრებს, სახელოთ ამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროს ეკას ხილაძეს და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელს ლიკა ჯალაღანიას. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, დრო რომ გამონახეთ და გვესტუმრეთ. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის თემა სექსუალური შევიწროება სამსახურში. მოდით საუბარი ზოგადი შეფასებით დავიწყოთ, რამდენად რთულად არის ამ მხრივ ვითარება საქართველოში ეკას მინდა მიმართოთ თავდაპირველად, რას გვაჩვენებს სახალხო დამცველის აპარატის გამოცდილება, რამდენად ხშირია ამ პრობლემასთან დაკავშირებული საჩივრები, რამდენად ხშირად მოგმართავენ თქვენ.
გასულ წელს სახალხო დამცველის აპარატმა ჩაატარა სპეციალური კვლევა, რომელიც დასაქმების ადგილზე დისკრიმინაციის ფაქტების გამოვლენას ისახავდა მიზნად და ტენდენციების შეფასებას და ერთ-ერთი საკითხი, რაც აქტუალურია საქართველოში, ეს არის სექსუალური შევიწროება დასაქმების ადგილზე. პრობლემას არ თულებს ისიც, რომ ამ თემაზე არ საუბრობენ, ეს არის ტაბუდადებული თემა, უფლებადარღვეული ადამიანები ან შევიწროების სხვები არ მიმართავენ შესაბამის ორგანოებს დახმარებისათვის, რადგან ეს ითვლება სირცხულად, ეს ადამიანები ხდებიან მეორადი მსხვერპლები, როცა მათი გაკიცხვა ხდება და დადანაშაულება ყოველივე მომხდარში. შესაბამისად, ჩვენი პრიორიტეტი გასულ წელს იყო სწორედ ცნობიერების ამაღლება და გარკვეული მექანიზმების დანერგვა, რათა ეს საკითხი აღარ ითვლებოდეს სირცხულად, რომ ვისაუბროთ ამ თემაზე.
გაუცილებლად ვლაპარაკებთ ამ მექანიზმებთან დაკავშირებით, სწორედ ეს არის საინტერესო, თუ როგორ რას სთავაზობს სახალხო დამცველი და რამდენად დაინტერესებულია, ვთქვათ, საჯარო თუ კერძო ორგანიზაციები, რომ მათაც დანერგონ მსგავსი მექანიზმები. მინდა ვკითხოთ, ძირითადად ქალებს ეხებათ, ვთქვათ, ეს სექსუალური შევიწროება სამსახურში, თუ არის მამაკაცების შემთხვევებიც, ლიკა იქნება თქვენ?
ძირითად შემთხვევებში, რა თქმა უნდა, ეხება ქალებს, იმიტომ რომ ძალიან, ასე ვთქვათ, პირდაპირ მიმართული არის სექსუალური შევიწროება, როგორც ქესის ნიშნით დისკრიმინაცია ქალების მიმართ, პირველ რიგში, იმიტომ რომ ეს ხდება უშუალოდ გენდერული როლების გამყარების მიზნით. ძირითად შემთხვევაში ეს ხორციელდება მამაკაცების მხრიდან გამომდინარე იქიდან, ან ფემინისტური ლიტერატურა ესე განმარტავს სექსუალური შევიწროების ამ პრობლემატიკას, რომ მამაკაცებს არ სურთ დათმონ თავიანთი ეს პრივილეგირებული დომინანტური მდგომარეობა და ამიტომ სწორედ ქალთა განდევნის მიზნით იმ ადგილებიდან, რომელიც გაბედეს და მამაკაცებისათვის განსაზღვრული რაღაც პროფესიები დაიკავეს, ისინი ცდილობენ, რომ ისინი განდევნონ მსგავსი სივრცეებიდან და ჰქონდეთ აბსოლუტური პრივილეგია. სწორედ ამიტომ მამაკაცი მიმართავს მსგავსი სახის ქმედებებს ქალის მიმართ და ხდება მისი გამუდმებული ჩაგვრა. ცხადია, ეს არის ერთ-ერთი მიდგომა, იმიტომ რომ ყველა შემთხვევაში მიზანი არ არის ის, რომ მადამაიც მოახდინოთ ქალის შევიწროება. ეს მკეთდება მხოლოდ და მხოლოდ სექსუალური კონკრეტული, ასე ვთქვათ,
სამსახურიდან განდევნის მიზანს რამდენად იზიარებთ თქვენ? რამდენად ეს არის უპირველესი მიზანი, ვთქვათ, მამაკაცის მხრიდან ამ შემთხვევაში?
გამომდინარე იქიდან, რომ სექსუალური ხასიათის შევიწროება აკნინებს ადამიანის ღირსებას, ეს თავისთავად აისახება მის იმიჯზე და რესურსებზე, რასაც ის აკეთებს თავის დასაქმების ადგილზე. შესაბამისად, შეგვიძლია ერთ-ერთი მიზეზად ესეც მოვიაზროთ, მაგრამ ეს უფრო არის ხოლმე შედეგი ამ ყველაფრის, ანუ ადამიან რომელიც გახდა ამის მსხვერპლი, თუ ის ისაუბრებს საჯაროდ ამ პრობლემაზე, შესაძლოა მას პრობლემები შეექმნას და ქონია პრაქტიკაში შემთხვევა, როდესაც ასეთ ქალბატონს დააბრალეს, რომ მან რეპუტაცია შეულახა სამსახურს და შესაბამისად სანქციები იქნა გატარებული.
თქვენ თან შემოსული ვთქვათ საჩივრების განცხადებების, განცხადებას რომ გადავავლოთ თვალი, არის თუ არა ისეთი ფაქტები, რომ ვთქვათ გაათავისუფლეს სამსახურიდან და თვითონ ქალი ასახელებს ვთქვათ სექსუალური შევიწროების ფაქტს მის წინააღმდეგ და სწორედ აი ამას მოჰყვა შემდეგ გათავისუფლება მისი.
ოპტიმალურად 2014 წელს ახალხო დამცველი სწავლობდა აჭარის გარემოსდაცვის სამართველოში მომხდარ შემთხვევას, რომელიც შეეხებოდა სექსუალურ შევიწროებას და ამ ქალბატონის აღქმით მისი სამსახურიდან გათავისუფლების ერთ-ერთი მიზეზი იყო სწორედ სექსუალური შევიწროების ფაქტი, თუმცა სამსახურმა ამ დამსაქმებელმა გათავისუფლების გადაწყვეტილება საფუძვლად დაუდო სულ სხვა მიზეზი. ზოგადად პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ ესეთი ამ შეფარვით ხდება გათავისუფლება ასეთ შემთხვევაში, მაგრამ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში სახალხო დამცველმა რეკომენდაციით მიმართა აღნიშნულ უწყებას, რომ დანერგოს სექსუალური შევიწროების პრევენციის მექანიზმი, რადგან ჩვენი შეფასებით ის, რაც გააკეთა დამსაქმებელმა ამ ქალის უფლებების დასაცავად, არ იყო საკმარისი და საერთოდ თითქმის არაფერი არ ყოფილა იმისთვის, რომ მისი უფლება აღდგენილიყო, მისი რეპუტაცია, რაც მას ამ ფაქტის შედეგად შეელახა. და მინდა გითხრათ, რომ სამართველომ გამოთქვა მზადყოფნა, გაიზიაროს ჩვენი პრაქტიკა, მას ჩვენ უახლოეს პერიოდში გავუგზავნით ჩვენ დოკუმენტს და შესაბამისად ვიმედოვნებთ, რომ სამომავლოდ ესეთი ფაქტები აცილებული იქნება. მე როგორც გითხარით, ეს არის ტაბუდადებული თემა. მე გიყვებით იმ ერთ შემთხვევაზე, რაც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, მაგრამ ფოკუსში ფუფებიც ხატყობს ლიკა და მემოწმება, როცა მართლაც ხშირად ხდება სამსახურის დაკარგვის საფუძველი, ან სამსახურის დაკარგვის შიშის საფუძველი ის, რომ ქალი ითმენს ასეთ ქმედებებს.
ძირითადად ითმენს.
ითმენს, იმიტომ რომ უწევს მოთმენა სხვადასხვა სიტუაციური, ანუ ანალიზთან გამომდინარე ძალიან რთული არის ქალმა უარი თქვა სამსახურზე და წავიდეს და ძალიან რთულია განაცხადოს. ძალიან ხშირად სახელმწიფოებს აქვთ ესეთი მიდგომა, რომ პირველ რიგში მათ უნდა მიმართონ მენეჯერს, იმისთვის რომ თქვან, რომ თუ რა თქმა უნდა მენეჯერი არის თავად შემვიწროებელი და განაცხადონ იმ ფაქტის შესახებ, რაც მოხდა მათ სამუშაო ადგილზე. თუმცა ქალისთვის ამის გაკეთება ძალიან რთულია, იმიტომ რომ აი ეკამ ძალიან სწორად აღნიშნა, ხდება ქალის დანაშაულება. ანუ ხშირად ესეც საუბრობთ სექსუალურ შევიწროს სამუშაო ადგილზე, საზოგადოება იწერს მიზეზებს, რა გახდა ამ ქალის სექსუალური შევიწროების მიზეზი. იქნებ თავად იყო ამის გამომწვევი, ხო? ანუ თუნდაც მისი გამოხატულება, კი, მისი სექსუალობა, მისი ქცევა, ეს ხომ არ გახდა? ანუ როდესაც უკვე ჩნდება ესეთი კითხვები, ცალსახად ქალს აქვს ძალიან დიდი შიში, რომ ეს არა მარტო სამსახურში დააკარგვინებს, არამედ საზოგადოების გაკეთების ობიექტი გახდება. შესაბამისად მნიშვნელოვანი არის ის, რომ თითოეულ სამუშაო ადგილზე არსებობდეს ის გაიდლაინი, ერთგვარი შინაგანი წესი, რომელიც დაარეგულირებდა სექსუალური შევიწროების აღმოჩენის დროს კონკრეტულ მექანიზმს და შექმნიდა ქალებისთვის დაცვის, არ მარტო ქალებისთვის, რა თქმა უნდა, კაცებისთვის თავდაცვის ეფექტურ საშუალებას.
ეს ეს მექანიზმი შემუშავებული აქვს სახალხო დამცველს, მაგრამ ვიდრე ამაზე გამომახვილებდეთ ყურადღებას, მინდა გთხოვოთ თვითონ ამ სექსუალური შევიწროების ბუნებაზე ვილაპარაკოთ. აი, რას ნიშნავს აი გულისხმება? ამ ტერმინის მიღმა რას გულისხმობთ ჩვენ? გაჩნიათ თუ რა ქვეყანა, სადაც ხდება თქვათ მოქმედება, ზოგიერთ ქვეყანაში შესაძლოა თქვათ თვალის ჩაკვრაც ითვლებოდეს სექსუალურ შევიწროებად, შეიძლება რომ აღარაფერი თქვათ უკვე შეხებაზე და თქვათ აწმსგავს ქმედებებზე, თუ შეიძლება ლიკა?
კი, ესე იგი სექსუალური შევიწროება პირველად, ანუ ასე თქვათ განმარტა და მისი ფორმები გამოიყო 1980 წელს, ეს არის ამერიკაში დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობის კომისიის მიერ იქნა გამოყოფილი მისი ორი ფორმა. ეს არის quid pro quo ფორმა, რომელიც არის მომსახურება მომსახურების სანაცვლოდ, და მეორე ფორმა, ეს არის სრული სამუშაო გარემო. თუმცა ამ ორი ფორმის შემდგომ უფრო დეტალიზაციის და ვიზუალიზაციის მიზნით მოხდა ფორმების სახეობად ჩამოყალიბება. ანუ ეს არის ფიზიკური, ვერბალური და არავერბალური გამოხატულება სექსუალური შევიწროების.
აუცილებელია, რომ ქალი იყოს ამ ყოლაფრის წინააღმდეგ, ხო? ქალისთვის ეს
არასასურველობა არის აბსოლუტურად განსაზღვრული ფაქტორი. აუცილებლად ქალისთვის ეს კონკრეტული ქმედება თუ ქცევა უნდა იყოს არასასურველი. როდესაც საუბრობთ ფიზიკურ ქცევაზე, ეს ძირითადად ერთ-ერთ უფრო რთულ ფორმად მიიჩნევა, უფრო მკაცრ ფორმად, რომელიც შესაძლებელს ხდის, რომ ის გადაიზარდოს ისე დანაშაულში, რომ ეს უკვე სისხლის ამერხებლად რეგულირდება. ეს არის სექსუალური ძალადობა, თქვა სამსახურებრივი უფლებამოსილების გამოყენებით ან გაუპატიურებაც კი. რაც შეეხება არავერბალურს და ვერბალურს, ამ შემთხვევაში თუ საუბრობთ არავერბალურ, ეს არის ჟესტიკულაცია, რაღაც პორნოგრაფიული მასალის დემონსტრაცია ან რაღაც ჩვენება, თვალის ჩაკვრაც კი, და ესე ვთქვათ მზერა, რომელიც შეიცავს რაღაც სექსუალურ კონტექსტს, ცხადია, ისე შეიძლება ჩაითვალოს სექსუალურ შევიწროებად. თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან რთულია დაამტკიცოს ადამიანმა ის, რომ ეს ნამდვილად მოხდა და მისთვის ეს ქმედება იყო არასასურველი, ანუ ძალიან რთულია ყოველ ინდივიდუალურ სიტუაციაში ეს ვამტკიცოთ და ქალის სასარგებლოდ გადაწყდა საქმე. სახელმწიფოთა ნაწილი არასასურველობის ნაწილს სხვადასხვანაირად არეგულირებს, თუმცა უმრავლესობა არის იმ აზრზე, რომ არასასურველობა არის გამოსაწყრელი. რა შეეხება ერთ-ერთი ქვეყანას, ეს არის ფილიპინები, მე თუ არ ვცდები, რომელიც ამბობს, რომ არასასურველობა ჩემთვის არ აქვს მნიშვნელობა, შენთვის სასურველი იყო თუ არ იყო სასურველი, ანუ გულისხმობ მიმღებლობას. ანუ ზოგიერთი ქალისთვის რაღაც ქცევა შეიძლება იყოს მიმღებლული, ანუ ის
მისაღები,
მაგრამ სხვა ქალისთვის ეს სრულიად შეურაცხყოფელი.
ეს სამსახურში არის ეს?
კი, გარემოშია
უკვე.
და ის ამბობს, რომ შენთვის არ მე არ ვაქცე ყურადღებას შენს ira dakhmas megeobneb ro es kmedeba me es aris sasaga seksual shevdroba tumtsa es zalen ishvat
tkentan danergul mekhanizmebze minda badavite sakhalkho damtsvelis aparatshi ofishi danergul mekhanizmebze aris ase gatserili vitsi rom es aris sajaro dokumenti da
es aris politikis dokumenti romelis shevmushavet gasul tsels rato shevmushavet mizezi iqo zore da es rom am temaze arsaobroben da zarmatebuli kveqnebis praktika გვიჩვენებს, რომ ყველაზე ეფექტურია, როცა დამსაქმებელი თავად აყალიბებს შიდა ინსტიტუციური რეაგირების მექანიზმებს, იმიტომ რომ როგორც ვიკამ თქვა, ყოველთვის არ არის სექსუალური შეუძრება სისხლის სამართლის დანაშაული, ან ყოველთვის შეიძლება ჩვენ არსებულ კანონმდებლობაში ვერ ჯდებოდეს, თუმცა იყოს ქმედება, რომელიც დასაქმების ადგილზე არის მიუღებელი. ამიტომ ჩვენ ხელმძღვანელთ ამ გარემოთი, რაც საქართველოში გვაქვს, შევმუშავოთ ეს დოკუმენტი და დოკუმენტი ღია იმ უწყებებისთვის, ვისაც უნდათ რომ გაიზიარონ ეს პრაქტიკა. რა შეეხება ტერმინს, თუ რაზე ეპნევა სახალხო დამცველი. ეს არის ქალთა დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის კონვენცია, აყალიბებს სექსუალური შევიწროების ცნებას და სწორედ ამ კონვენციის ცნება ის საერთაშორისო პრაქტიკა, რა თქმა უნდა, ამ დოკუმენტში მოცემულია, როგორც რეგულირდება, თუმცა ამ დოკუმენტის განმარტება და ეს არის ჩვენთვის ნებისმიერი ხასიათის ვერბალური, არავერბალური და ფიზიკური ხასიათის ქცევა, ფიზიკური ქცევა, რომელსაც აქვს სექსუალური ხასიათის შინაარსის მატარებელია, რომელიც აკრინებს ერის ღირსებას, რომელიც შესაძლოა შეიცავდეს ფარულ ან ღია მუქარას, მუქარაში გულისხმობა, რა თქმა უნდა, სამსახურის დატოვება და ასე შემდეგ. და ჩვენთვისაც ეს არის ქმედება, რომელიც არის არასასურველი და შეუთანხმებელი. რაც შეეხება ყველა იმ ქმედებას, რაც ეფუძნება მეგობრობას, პატივისცემას, არის შეთანხმებული, ეს არ ჩაითვლება სექსუალურ შევიწროებად და ჩვენი დოკუმენტის მიხედვით ეს ქმედება შესაძლოა განხორციელდეს როგორც ქალის, ასევე კაცის მიმართ. და ყურადღების გამახვილება მინდოდა შეთანხმებულ ლობაზე, იმიტომ რომ შეიძლება ქალი თანხმდებოდეს ამას, მაგრამ ეს იყოს იმ მუქარით ან სამსახურის დაკარგვაშიშით განპირობებული, რაც შეიძლება თანხმდებოდეს სექსუალურ შეუძრებას, ძირითად შემთხვევაში ასეც ხდება. შესაბამისად, ხშირად ესეთი თანხმობა არ არის თანხმობა. ასეთ შემთხვევებსაც ჩვენი დოკუმენტი არეგულირებს.
ვინ უნდა აკონტროლოს ეს პროცესი? მაინტერესებს თვითონ კონტროლის მექანიზმი. პირველ რიგში ჩვენ გვქვით, რომ ქალს ძალიან უჭირს ამის აღიარება, მაგრამ თუ კი შეატყო მაინც, რომ ის სამდგომარეობაში აღმოჩნდა ამ პრობლემ მის წინაშე აღმოჩნდა, ვის უნდა მიმართოს თქვენ შემთხვევაში პირველ რიგში?
კი, ჩვენ შემთხვევაში, რადგან ეს მექანიზმი დავნერგეთ, გამოიყო პასუხისმგებელ დეპარტამენტად, არის ადამიანური რესურსების მართვის დეპარტამენტი, გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტთან ერთად, იმიტომ რომ დამეთანხმებით ძალიან სპეციფიკური საკითხია, შეფასებისთვისაც ძალიან რთულია. შესაბამისად, ეს ექსპერტიზა, რაც ჩვენ დეპარტამენტს აქვს, ამაში ჩაერთვება და რა თქმა უნდა, ჩვენი დოკუმენტი ითვალისწინებს პასუხისმგებლობის ფორმებსაც, რაც შინაგანაწესის მიხედვით არის გათვალისწინებული და ეს არის ჩვეულებრივი პასუხისმგებლობის ფორმები, რაც უკავშირდება შეიძლება მაგალითად დისციპლინური ხასიათის გადაცდომებს დამსაქმებელთა მხრიდან. შესაბამისად, ჩვენი აპარატი მზად არის ასეთ შემთხვევაში, თუ ესეთი ფაქტი მოხდება, იყოს სათანადო ღონისძიებები გატარებული და აქ მთავარი არის, რომ პირმა იგრძნოს, პრევენციული ხასიათის არის უფრო მატარებელი, რომ პირმა იგრძნოს, რომ თუ ესეთი რამე მოხდა, ის დაცული იქნება და ღიად შეუძლია ისაუბროს, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალობის დაცვით, და მეორე პირმა ყოველთვის იცოდეს, რომ არის მექანიზმი, რომლის საწინააღმდეგოდაც ის ვერ წავა.
ამ ყველაფრის მიზნად სახალხო დამცველი ასახელებს თავისი თანამშრომლებისთვის სექსუალური შევიწროებისგან თავისუფალი და უსაფრთხო სამუშაო გარემოს შექმნის მიზანს და მოუწოდებს საჯარო თუ კერძო დაწესებულებებს, რომ მათაც დაისახონ ეს მიზანი. თუ არის დაინტერესება საჯარო ან კერძო დაწესებულებების მხრიდან საქართველოში და რამდენად აქცევა ყურადღებას ამ ფაქტორს?
სახალხო დამცველი უნდა ითქვას, რომ პირველი სახელმწიფო ინსტიტუტია, რომელმაც ასეთი სპეციალური მექანიზმი და დოკუმენტი შექმნა ამ თემაზე, რომელიც ქართულ ენაზე ჩვენ თავიდან გაგვიჭირდა, რომ რაიმე მასალა მოგვეპოვებინა პრაქტიკისთვის და ფაქტიურად უკვე მზად არის სახალხო დამცველის მიერ. კერძო უწყებების მხრიდან იყო დაინტერესება, ძირითადად საადვოკატო ბიუროებიდან დაგვიკავშირდნენ, მათაც უნდოდათ, რომ ეს პრაქტიკა ქონოდათ. როგორც გითხარით, აჭარის გარემოს დაცვის სამართლომ გამოთქვა სრული მზადყოფნა და ნამდვილად მისასალმებელია, რომ ეს უწყება გაიზიარებს და ეს დოკუმენტი ღია იქნება ყველა იმ უწყებისთვის, ვისაც უნდა, რომ პრაქტიკაში დანერგოს, ანუ მაგალითად გაიაზროს. და დაინტერესება ნამდვილად არის, ესე კონკრეტული შემთხვევა ჯერჯერობით არ გვაქვს, თუმცა ვიმედოვით.
რომ იყოს დაინტერესება, ვთქვათ, თქვენ რაში დაეხმარებით მათ? შეიძლება რაიმე სქემა შესთავაზოთ, თუ მათთან ერთად იმუშავებთ, რომ იმ კონკრეტულ ორგანიზაციას მოერგოს? ინდივიდუალური არის, არის ეს მომენტი ინდივიდუალურობის?
იცით როგორ არის, სექსუალური შემოწმება მუშაობის სპეციფიკას არ უკავშირდება, იმიტომ რომ ყველა ამ რაზეც ჩვენ საუბრობ, კერძო და საჯარო ტიპის დაწესებულებებზე, ადამიანის უფლებების დაცვა არის მთავარი პრინციპი ალბათ ყველასთვის. შესაბამისად ეს დოკუმენტი არის
უნივერსალური.
კი, შეიძლება სახალხო დამცველისთვის არის რაღაც კონკრეტული მექანიზმები, რაც შეეხება პასუხისმგებლობის ფორმებს, მაგრამ ადმინისტრაციული კოდექსით, ანუ საჯარო სამსახურის შესახებ კოდექსით ყველაფერი ეს განისაზღვრება შესაბამისად ყველასთვის ერთია შრომის კოდექსის მიხედვით. და ჩვენ რასაც გეგმავთ არის ის, რომ ეს არის მოცულობითი დოკუმენტი, რომელიც განსაზღვრავს საერთაშორისო პრაქტიკას, რამდენიმე ტერმინის განმარტებაც არის, რომელიც უფრო მისაღებია ამセット დატიპის დაწესებულებისთვის და ასევე, რა თქმა უნდა, ინდივიდუალური კონსულტაციები ჩვენი მხრიდან იქნება სრულად ღია და თავისუფალი პროცესი.
უცხოურ ორგანიზაციებში ვინც მუშაობს, მათთვის არ არის ეს უცხო და იციან ამგვარი დოკუმენტების არსებობის შესახებ. და საქართველოში როგორ გონიათ, მოიკიდებს ფეხსლიკა თქვენი განხორციელებიდან გამომდინარე?
მე ფიქრობ, რომ ეს პირველი, რაც გაკეთდა სახალხო დამცველის მიერ, მართლა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ეს უნდა გაკეთებულიყო. მე ფიქრობ, რომ გარკვეულწილად ნამდვილად ხელშეუწყობს მსგავსი პრაქტიკის განვითარებას, იმიტომ რომ ნახეთ, რომ არის, როგორც აქ გამთქვა, დაინტერესება არ ველოდი, სიმართლე უნდა ვთქვა, და ძალიან გამიხარდა, რომ თუ ესეთი მსგავსი შიდა რეგულაციები იარსებებს, ან ძალიან ბევრ რაღაცას მართლა დაარეგულირებს და გარკვეულწილად შექმნის ჯანსაღ გარემო სამუშაო ადგილზე. აი, როდესაც საუბრობდით იმაზე, კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე, ან ჩემს ასეთ შემთხვევაში ალბათ თითოეულმა დამსაქმებელმა უნდა განსაზღვროს ერთგვარი ზღვარი რომანტიკულ ურთიერთობებსა და ხო, აი ამ რომანტიკულ ურთიერთობებსაც უნდა იფიქროს. იმიტომ რომ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, მიდგომა ესეთია, რომ ის თალსახად არამბობს, რომ რომანტიკული ურთიერთობა სამუშაო ადგილზე უნდა იყოს აკრძალული. თუმცა უფლებას აძლევს თითოეულ დამსაქმებელს თავად გადაწყვიტოს სამუშაო ადგილზე ის სრულად აკრძალოს თუ გარკვეულ შეზღუდვებს დააწესებს. რატომ არის საშიში უშუალოდ რომანტიკული ურთიერთობის სამუშაო ადგილზე? ანუ ორი
ზღვარი, ზღვის დაცვა შედეგს მიზეზე.
კი, ალბათ. იმიტომ რომ გვაქვს ან შიდა ორგანიზაციულად თანაბარ პოზიციებს მყოფი ორი დასაქმებული და ყავს სუბორდინაციული. სუბორდინაციული შემთხვევაში გაცილებით დიდი ალბათობა არსებობს, რომ მსგავსი რომანტიკული ურთიერთობა გადაიზარდოს სექსუალურ შევიწროებაში. სწორედ ამიტომ
დაწინაურების მიზნით ვთქვათ,
ან სამშო შენარჩუნების. ძალიან ბევრი ესე ვთქვათ კომპლექსური მიზეზები არის და სწორედ ასეთ შემთხვევაში რადიკალურ მეთოდს მიმართავენ ხოლმე და შეიძლება ზოგადად სრულად აკრძალონ მსგავსი სახის ურთიერთობები. თუმცა ამ დროს წარმოიჭრება უკვე ადამიანის პირადი უფლებები, ანუ პირადი სივრცის ან შეზღუდვის სხვადასხვა კომპლექსური მახასიათებლები და შესაბამისად ამაზეც უნდა ვიფიქროთ. ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ როდესაც თითოეული კომპანია დაგეგმავს შიდა განაწესში მსგავსი სექსუალური შევიწროების, ასე ვთქვათ, განაწესს დააწესებს, აუცილებლად ამ საკითხს უნდა იფიქროს ალბათ, როგორ აწყობს და განსაზღვროს ის სიტუაცია, რაც იქნება იმის სამშაბათ ადგილზე.
გასაგებია, მაგრამ ეს არის რაღაც უცხო ხილი ჩვენს
გამოცდაში. მაგალითად გამახსენდა შედაჩი ყოფნის პერიოდში, ეს თავდაცვის უწყებას უკავშირდებოდა და იქ აქვთ ესეთი მოდელი. თუ მართალია შეიძლება პარტნიორები მუშაობდნენ ერთ სამუშაო ადგილას, მაგრამ არამც და არამც მათი თემები არ უნდა იყოს ურთიერთგადამკვეთი, ან სუბორდინაცია არ არსებობდეს. მაგალითისთვის ვიტყვი, თუ ორი სრულად განსხვავებული დეპარტამენტი, რომელსაც შემხებლობა არ აქვს ერთმანეთთან, არის ასე ვთქვათ ამ ორი ადამიანის მიერ დაკავებული პოზიციები და არ იკვეთება სუბორდინაციის ფაქტორი, ეს უფრო გამართლებული პრაქტიკა ასეთი რომანტიკული ხასიათის ურთიერთობების დასაშვებობის.
ანუ ჰორიზონტალურ სიბრტყეზე ყოფილი თანამშრომლები ერთმანეთთან, თქვათ, დასაშვებია, რომ იყვნენ რომანტიკული ურთიერთობები.
Ну, საერთაშორისო პრაქტიკა ალბათ უფრო შემზღარებელი ასეთი ტიპის,
მაგრამ ვერტიკალურად უკვე
დასაშვება იქნება, რომ
ზღვარი არ იქნება დაცული, სადღაც ვიღაც გადაამლაშებს. თქვენ შეგიძლიათ აი ამ ხრით თქვა რეკომენდაციები რომ მიაწოდოთ ორგანიზაციებს რომლებიც შესაძლებელია დაინტერესებული იყვნენ რომ დანერგონ ესეთი მექანიზმები.
იცით როგორ არის? პირველ რიგში საქართველოსში პრობლემა იყო ის, რომ სექსუალური შევიწროება, რაც ბევრი ქვეყნისთვის უკვე წარმატებული პრაქტიკად იქცა, რომ ეს პრევენცია მოახდინონ, ყველგან ხდება, ეს მარტო საქართველოსში არ ხდება, მაგრამ სხვა ქვეყნებს უკვე ქონდათ რაღაც მექანიზმები. ჩვენთან ახლა დავიწყეთ ამ ტიპის მექანიზმებზე საუბარი. შესაბამისად, ეს რომანტიკული ურთიერთობების დაალაგება, მე ვფიქრობ, რომ ეს უფრო შემდეგი საფეხური იქნება, ან როცა ამ პრევენციის მექანიზმებს განახორციელებენ, შემდეგ შეიძლება წარმოიშვას ესეთი საკითხები, თორემ ამ ეტაპზე უფრო პრიორიტეტულად მიმაჩნია ანუ სილიკაც სიტყვის თავის მოსაზრებას ალბათ ის ვიდრე რაც გარკვეული აღწერების შემო.
ლიკა, ეს უკვე მეორე ნაბიჯია, ხო? შემდგომი საფეხურია.
კი, ნამდვილად მეორე ნაბიჯი, იმიტომ რომ პირველ რიგში თუ ჩვენ არ დავიწყეთ, ჯერ პირველ რიგში უნდა მივაწოდოთ ადამიანს ინფორმაცია ზოგადად სექსუალურ შევიწროებაზე, იმიტომ რომ ძალიან ხშირად ქალმა არც კი იცის რომ ის არის მსხვერპლი.
და სექსუალური ჯალადობა ქონია, გაუპატიურება ქონია,
მხოლოდ შევიწროებაზე. და არ ფიქრობ,
რომელიც ამასაც აუცილებლად ჩვენ გავშლით გადაცემის მეორე ნაწილში. და თქვენ როგორ ფიქრობთ, აი რაც ეკა რაც ლაპარაკობდა. რამდენად შეიძლება რომ თქვათ აი ეს მეორე ნაბიჯად ჩავთვალოთ უკვე აი ეს რომანტიკული ურთიერთობების განსასხვა პირველად თქვათ სტრუქტურულად რაც დაანერგა სახალხო დამცველმა თქვათ ის განიხილოთ პირველ საფეხურად.
რეალურად ანუ ეს პირველი საფეხური რომელიც ჩვენ რომელსაც ახლა ვისაუბრეთ ძალიან მნიშვნელოვანი არის იმიტომ რომ ამ ეს ფაქტობრივად მოგცემ შესაძლებლობას გავზარდოთ ცნობადობა საკითხზე გავარკვიოთ ადამიანები რა არის სექსუალური შევიწროება და როგორი თავდაცვის მექანიზმები არსებობს უკვე შემდეგი ეტაპი ეს მეორე რომელსაც ვაუბრეთ რომანტიკული ურთიერთობა არის უკვე მას როდესაც შემზადებული არის ნიადაგი როდესაც ადამიანებმა უკვე იცი
ანუ ანი და განი როდესაც უკვე გასაგებია
იმიტომ რომ ეს უკვე მიზესაც მიხვდებიან
მისმით უფრო გააძულდება კიდევაც ამ მეორე ნაბიჯის გადადგმა. Oh. გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა გენდერული ამბები, რომელსაც დღეს მე, ლელა კონჭულია, ვუწყები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის თემაა სექსუალური შევიწროება სამსახურში. გადაცემის სტუმრები არიან სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკას ხილაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია. თუნდაც ვილაპარაკეთ ამ პრობლემასთან დაკავშირებულ არაერთ ასპექტზე და ახლა ჩემს სტუმრებს მინდა ვკითხო, რატომ არის აუცილებელი სექსუალური ძალადობისგან თავისუფალი გარემო სამსახურში?
პირველ რიგში სექსუალური ძალადობისგან და ზოგადად ზეწოლისგან თავისუფალი გარემო თავად ორგანიზაციისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორც იმ, ასე ვთქვათ, ორგანიზმისთვის, რომელიც მუშაობს, აწარმოებს, ასე ვთქვათ, საქმიანობას. თავისთავად, როდესაც მისი დასაქმებულები არიან შევიწროების ქვეშ და ფაქტობრივად ვერ აცხადებენ ამას, მისთვისვე არის ძალიან უარყოფითი და ნეგატიურად აისახება საბოლოოდ იმ შრომის უნარიანობაზე, რომლის პერფორმირებასაც ახორციელებს თითოეული დასაქმებული. ეს ქმნის არა მარტო, ასე ვთქვათ, პიროვნულად და პერსონალურად შეურაცხყოფელ გარემოს, არამედ უშუალოდ თვითონ გარემო, რომელიც სამუშაო ადგილას არსებობს, არის დაძაბული. ურთიერთქმედება თანამშრომლების არის ძალიან ნეგატიური და ფაქტობრივად ძალიან რთული ხდება შეასრულოს შენი სამუშაო, შენზე დაკისრებული ვალდებულებები ისე, როგორც არის შენგან მოთხოვნილი. გამომდინარე აქედან, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენ მაქსიმალურად ვეცადოთ გავათავისუფლოთ გარემო და პირველ რიგში დამსაქმებლებმა გავათავისუფლოთ გარემო მსგავსი ნეგატიური ზეწოლისგან სხვა დასაქმებულების მხრიდან. ძალიან მნიშვნელოვანი არის დამსაქმებლის როლის განსაცხრა. გამომდინარე იქიდან, რომ ძალიან ბევრი სახელმწიფო, მათ შორის ესტონეთიც, გერმანიაც და მათ შორის შეერთებული შტატებიც, არა მარტო შემოვიწროებელს ჯიან კანონმდებლობით, არამედ დამსაქმებელს, რომელსაც იცოდა, ან უნდა ცოდნოდა იმ ფაქტის შესახებ, რაც განხორციელდა მის სამუშაო ადგილზე. და თუ მან იცოდა და არ მიიღო შესაბამისი ზომები, ცხადია ის მას გარკვეული სანქციები ეკისრება. მას
ის უნდა ხდებოდეს,
იცოდეს, იმიტომ რომ მას ევალება ამის ცოდნა ფაქტობრივად, იმიტომ რომ ის არის ადამიანი, რომელიც არა მარტო ზრუნავს იმაზე, რომ საქმე გააკეთოს, არამედ იმაზე, რომ შეუქმნას ჯანსაღი და უსაფრთხო გარემო მის დასაქმებულ ადამიანს.
თან ეს აუცილებლად შესამჩნევი, კი, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი პასუხისგებელი პირი ამ შემთხვევაში, არის მენეჯერი, რომელიც, როგორც ლიკა აღნიშნა, არამხოლოდ ზრუნავს იმაზე, რომ პროდუქტი იყოს შესრულებული სამუშაოს, არამედ იმაზეც, რომ დაცული იყოს ყველა დასაქმებულის უფლება. ეს არის კანონმდებლობით გარანტირებული პასუხისგებლობა დამსაქმებლის. და ასევე შესამჩნევია, როცა ხდება სექსუალური შევიწროება. ამასთან ერთად შფოთვა დასაქმებულის მხრიდან, რაც შეიძლება ეს აისახოს, რა თქმა უნდა, შესრულებული სამუშაოს პროდუქტიულობაზე, ანუ და 1000 ფაქტორია,
რაც მსხვერპლს არეხება, ხომ? ირგვლივ მყოფებით წუხდებიან, თქვათ, მათ შრომის უნარიანობაზეც მოქმედებს ეს ფაქტორი.
გარჩნია შემთხვევაში
უნარიანი გარემო შეიძლება, კონკურენტული გარემო შეიძლება არის, ჯანსაღი კონკურენცია შეიძლება შევიწროთ ამ შემთხვევაში, ხომ?
სხვადასხვა წინაურონ
იმის გამო, რომ ის არის სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, მას მფარველობს ვიღაც მოძალადე და სხვა, თქვათ, ნიჭიერი თანამშრომელი, რომელიც წარმატებული გამოყენებულია თავის საქმეში შეიძლება დაჭერდეს უკანა პლანზე.
ეს რა თქმა უნდა ამას არ აქვს მხოლოდ ეს შეიძლება ამსრულებელი იყოს ერთი პირი და ასე ვთქვათ ვის მიმართაც ხორციელდება ერთი პირი ანუ სულ ორ ადამიანზე საუბრობდეთ მაგრამ აქ არის ძალიან დიდი გავლენა თავად სამუშაოს შესრულებაზე, დასაქმებულებზე, დამსაქმებელზე და იმ პროდუქტიულობაზე, რასაც ეს სამსახური ასრულებს. ახლა ალბათ ყველა დამსაქმებელი დამეთანხმება იმაში, რომ არავის არ უნდა, რომ ესეთი ფაქტი იყოს მის სამუშაო ადგილზე. მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოს პრაქტიკა გვიჩვენებს, რომ შეიძლება არ უნდათ, თუმცა კონკრეტულ ნაბიჯებსაც არავინ არ დგავს ამ მიმართულებით.
ჭორების განცელებაზე ვლაპარაკობთ, ესეც სექსუალური შევიწროების ერთ-ერთი სახეა და ასევე მამობრივი დამოკიდებულება. თუ შეიძლება განმარტოთ ეს ორი ცნება.
კი, მამობრივი დამოკიდებულებაზე მამობრივი დამოკიდებულებით დავიწყებ, იმიტომ რომ ყველაზე მეტი კითხვის ნიშანი გაჩნდა ამ ამასთან მიმართებით, როცა სახალხო დამცველმა ეს დოკუმენტი შეიმუშავა თავად ჩვენთან დასაქმებულების მხრიდანაც. ეს არის საოცრად უნდა ატარებდეს ყველა იმ ნიშანს, რაც თქვით სექსუალური შევიწროების დეფინიციისას. როცა ეს არის სექსუალური ხასიათი, სექსუალური შინაარსის მატარებელი ქმედება, ესეთი მამობრივი დამოკიდებულება და უნდა გავიხსენო ჩვენი ერთ-ერთი ფოკუს ჯგუფის დროს ქალის მიერ დასახრას მოყვანილი მაგალითი, როცა ის ამბობდა, რომ მისი კოლეგის მხრიდან ის მუდმივად გრძნობდა სექსუალური ხასიათის შინაარსის მესიჯებს, შეხებას, ასე შემდეგ. თუმცა, როდესაც მან თქვა თავის კოლეგებთან, რომ ესეთი ხასიათის რაღაც ქმედებები ხორცელდებოდა, ყველამ გაკიცხა, რომ როგორ შენ ხოლმე შვილი ყავს, მამობრივად ზრუნავს, სავარაუდოდ ჩვენთვის შენზე და როგორ შეიძლება ეს დააბრალო. ეს არის, როცა პირი თავის ასაკს, თავის მდგომარეობას იყენებს იმისათვის, რომ რეალურად განახორციელოს სექსუალური ხასიათის ქმედება და ჭორებიც არის ერთ-ერთი მეთოდი, რომლის საშუალებითაც ცდილობთ ადამიანი ჩავაყენოთ მისთვის არასასურველ გარემოში, რომლისგანაც თავის დასაღწევად ის ალბათ წამოვა და თანხდება იმ ქმედებას, რაც შეეთავაზება და იქნება სექსუალური ხასიათის შინაარსის. ანუ ეს არის იგივე მტრული გარემოს შექმნა დასაქმების ადგილზე, მისი ხელშეშლა, როგორც თქვენ თქვით, კონკურენტულ რეალური გარემოს, ასე ვთქვათ, მოსპობა და ასე შემდეგ.
ალბათ საქართველოში ეს ჭორების გავრცელება ძალიან ხშირად ხდება, ხო?
სავარაუდოდ სამუშაო ადგილზე ამას ადგილი ძალიან ხშირად ექნება, თუმცა მეპირადად ინფორმაცია
არის ჭორი შეიძლება იყოს, ვთქვათ.
ნებისმიერი ხასიათის ჭორი, რომელიც ქალს, ანუ გარკვეულწილად შეიძლება ეხებოდეს მის სექსუალობას, ეხებოდეს
პირაცხოვრებას,
ნებისმიერი მსგავსი, რომელიც თუნდაც მცირედით არაკომფორტულად აყენებს ადამიანს, ცხადია, ეს არის სექსუალური შევიწროების ერთ-ერთი სახე.
ჩვენ ყოველ ლაპარაკეთ ამის შესახებ, უფრო სწორად შევეხეთ ამ თემას და ბევრისთვის ალბათ გასაკვირი იქნება, თუ კი ვიტყვით, რომ ხალი ხანდახან საერთოდ ვერ ხვდება, რომ არის სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი. და რა შემთხვევებში ხდება ეს? როდესაც ვერ ხვდებიან, იმიტომ რომ ბევრი იფიქრებს ახლა, რომ იქნებ მეცვა სექსუალური შევიწროების მსხვერპლი, მაგრამ ვერ ხვდები.
იცით რა არის, თვითონ სექსუალური შევიწროება თავისი კომპლექსურობიდან იმდენად მრავალშრიანია და იმდენად, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა მახასიათებლებით ხასიათდება, რომ ხშირად უშუალოდ ფაქტის დადგენაც არის ისეთი რთული, არა მარტო ქალისთვის, რომ აღიქვას კონკრეტული ქმედება როგორც სექსუალური შევიწროება. პირველ რიგში ეს არის პრობლემა არა უშუალოდ ქმედების, არამედ ქმედებაზე ინფორმაციის არცოდნის. ანუ როდესაც თუნდაც ავიღოთ ესეთი სექსუალური ხასიათის შემცველი მზერა, ხო, ქალისთვის ეს შეიძლება იყოს უბრალოდ ჩათვალოს, რომ ეს არის ნორმალური კაცისთვის დამახასიათებელი, ასე ვთქვათ, ქცევა, რომელსაც არ უნდა მიმოქცია ყურადღება. არადა რეალურად ეს წესით თუ შენთვის არის არასასრული, გიქმნის დისკომფორტს და გარკვეულწილად შენს შრომისუნარიანობასაც აგდებს. და ამ ასეთ შემთხვევაში ქალი ვერ ხვდება, რომ ეს რეალური პრობლემაა, ეს სექსუალური შევიწროება. ყოფილი ესეთი შემთხვევა მე მომიყვეს, თუმცა ზუსტად არ ვიცი.
სახელს ვერ არქმევს, თორე გრძნობს.
სახელს ვერ არქმევს, მაგრამ
გრძნობს.
თუმცა ესეთი შემთხვევებიც არის, რომ ქალისთვის სრულიად გაურკვევალია სიტუაცია, მან არც კი იცის ეს მისთვის არასასრულია თუ სასრულია. თუნდაც მაგალითად ყვავილების მორთმე და ყოველ დღე დამსაქმებლის მიერ გარკვეულწილად თავიდან შეიძლება სასიამოვნოც იყოს, მაგრამ რაღაც დონეზე ხვდება, რომ უკვე ყოველ ისე არ არის როგორც უნდა იყოს, ხო? ანუ ესეთი მახასიათებლები ახლაც გავა.
აა, კი, თუმცა კიდევ დავამატებდი ერთს, რომ ერთია, რომ ზოგჯერ მოსახლეობის უდიდეს ნაწილს გონია, რომ ეს არის საოცრად გაუპატიურება, ან სექსუალური ძალადობა, ფიზიკური კონტაქტი, მაგრამ ბჭალებში, რომ თქვა, უწინარი ფორმები ეგრეთ წოდებული, როგორც არის სიტყვიერი და არასიტყვიერი კომ კომენტარები პირის ჩაცმულობაზე, გარეგნობაზე და ასე შემდეგ. მაგრამ მეორე მხრივ უნდა გავავლოთ პარალელი, იგივე ძალადობის დროს. ხშირად ვაკრიტიკებთ ძალადობის მსხვერპლს, რომ აი ვერ ხვდება რა ძალადობის მსხვერპლი. აქ უფრო სხვა ფაქტორია, შეიძლება ძალიან კარგად ხვდება, რომ ის არის შევიწროების მსხვერპლი, მაგრამ მისი გარემო სიტუაცია არ აძლევს მას საშუალებას რამ თემაზე ისაუბროს და ურჩევნია იყოს იმ პოზიციაში, რომ საერთოდ არ იფიქროს ამ საკითხზე, ვიდრე იფიქროს იმ რჩევას და შემდეგ უფრო ცუდ შედეგებამდე მივიდეს. ანუ ჩვენი ქვეყნის ეკონომიკური მდგომარეობიდან გამომდინარე, იქიდან გამომდინარე, რომ ქალებზეა ტვირთი ოჯახის შენახვის, რჩენის შვილების აღზრდის, ისინი ერიდებიან და ასევე სტერეოტიპები, რაც საზოგადოებას აქვს ქალის მიმართ.
საკანონმდებლო ბაზაზე მინდა ვილაპარაკოთ. ეს არის პრობლემური თემა. შეიძლება თქვას, რომ საკანონმდებლო ბაზა საქართველოში ჯერჯერობით სრულიად უგულებელყოფს ამ საკითხს. ჩანაწერიც კი არ არსებობს, თქვათ, პირდაპირ, რომელიც აი ამ
საკითხს ტერმინის გამოყენების ფაქტი არ არის უშუალოდ საკანონმდებლო სივრცეში. გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონში არის ჩანაწერი სექსუალურ შევიწროებაზე, თუმცა იქ თვითონ ტერმინს არ ამბობს, რომ ეს არის. კი, ეს არის მეექვსე მხოლოდ მეორე პუნქტზე თორსთან. აქ არის ჩანაწერი, თუმცა სამწუხაროდ არ ამბობს ესე, რომ ეს არის სექსუალური შევიწრო, მაგრამ ფაქტობრივად ის არის ასახავს ევროპული დირექტივების მიდგომასაც და სწორედ ჩანაწერის
მაქია ეს სახე.
სახელი არ ქვია. თუმცა სახელმწიფო და ნაწილს ყოველას ესე ექსპლიციტურად არ აქვს გამოყენებული სექსუალური შევიწროება ასე კონკრეტულად, მაგრამ მუხლის დეფინიციიდან ცხადია ჩვენ ხვდებით, რომ ეს საუბარი არის სექსუალური შევიწროებაზე. თუმცა გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონს სხვა პრობლემა აქვს. შეიძლება არსებობს შიგნით, მაგრამ რეალური აღსრულების მექანიზმი საერთოდ არ არის. ანუ იქ მხოლოდ ესეთი დეკლარაციული ჩანაწერი არაფერს არ გვაძლევს, თუ არ მომცა მე თავდაცვა შესაძლებლობა,
ხო?
ანუ ვერავის ვერ მივმართავ და ფაქტობრივად ანუ კანონი არაფერს არ ამბობს და არაფერს არ მაძლევს. რაც შეეხება ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, რომელიც 2014 წელს მივიღეთ, აქ იყო ჩანაწერი თავიდან, როდესაც მზადდებოდა ეს კანონი სექსუალურ შევიწროებაზე, მაგრამ სამწუხაროდ შემდგომ, როდესაც ფარობის ინიციირებით შეიცვალა გარკვეული ნორმები, ამ კანონში აღმოჩნდა, რომ სექსუალური შევიწროება ამოღებულია. რაც ანუ საკმაოდ გასაკვირი იყო ჩვენთვისაც ზოგადად, მაგრამ დღეს გვაქვს ისეთი სახით, რომ სექსუალური შევიწროება ცალკე გამოყოფილი არ არის აღნიშნულ კანონში. ცხადია, შესაძლებელია ჩვენ მოვიაზროთ, იმიტომ რომ სექსუალური შევიწროება არის დისკრიმინაციის ერთ-ერთი სახე. შეიძლება მე მოვიაზრო სექსუალური
შევიწროება
ანუ დისკრიმინაციაში, მაგრამ აქ არის პრობლემა კომპარატორის. სექსუალურ შევიწროებას არ ჭირდება შედარება. ანუ როდესაც ადამიანს მე არ ვადარებ, მას სხვასთან შედარებით არის თუ არა თვითგონებაში ჩაყენებული.
დისკრიმინაციის
ფორმებში დისკრიმინაციაზე კომპარატორის არსებობა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ელემენტია. ამიტომ ამ ხრუქნის პრობლემას. ამიტომ ესეკი გამოდის, რომ მე ვერც ანტიდისკრიმინაციულ კანონს ვერ გამოვიყენებ რიგ შემთხვევებში. რჩება შრომის კოდექსი. შრომის კოდექსში არის მცირე ჩანაწერი, თუმცა ის მხოლოდ შევიწროებას ეხება. არ ამბობს ცალკე, არც ფიზიკურ შეხებას, არც არავერ, ანუ ფაქტო ფორმებს არ მოიცავს არანაირს და ამასთანავე ჩანაწერი საკმაოდ ბუნდოვანია. არ შეესაბამება არც ანტიდისკრიმინაციულ კანონს, ზოგადად არც გენდერულ თანასწორობის კანონს და არც საერთაშორისო დოკუმენტებით მიღებულ და აღიარებულ შეთანხმებულ დეფინიციას.
რატომ გვაქვს ასეთი მდგომარეობა? რატომ ვთქვათ სახელმწიფოს არ უფიქრია ამ საკითხზე? როგორ ფიქრობთ?
არ ვიცი,
ალბათ ეს არის თემა. ეცეთ როგორ არის? ანუ ეს არის თემა, რომელზეც საუბარი დავიწყეთ იმ კვლევებით, რაც ბოლო დროს ჩატარდა. ანუ ამ თემაზე არ იყოს საუბარი. ქვეყანაში ანუ დისკუსია ამ თემაზე არ დაწყებულა, იმიტომ რომ როგორც ვთქვით, იყო ტაბუდადებული თემა. იგივე კონსტიტუციის 52 მუხლის სხვა ორგანიზაციების სახალხო დამცველის აპარატის ასეთ შესწავლის შედეგების მიხედვით დაიწყო ამ ფაქტებზე, იმიტომ რომ პრაქტიკაც არ არსებობს და კანონმდებლობაზე იკითხეთ, ალბათ საყურადღებოა ის, რომ სხვა ქვეყნის პრაქტიკა იცნობს ადმინისტრაციული პასუხისგებლობის ფორმას ასეთი ტიპის დანაშაულებისადმი, ანუ ადმინისტრაციულ სამართალდამცავთა კოდექსის მიხედვით განსაზღვრას და ხელმოწერა მოხდა სტამბულის კონვენციის, რომელიც არის ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის კონვენცია, იუსტიციის მინისტრმა მოაწერა ხელი და ჩვენთვის როგორც ცნობილია, იუსტიციის სამინისტრო ამუშავებს შესაბამის ცვლილებებს და ამ კონვენციის ერთ-ერთი მოთხოვნა არის, რომ მინიმუმ ადმინისტრაციულ დარგოვად იყოს განსაზღვრული სექსუალური შევიწროება ჩვენ იმედი გვაქვს რომ პარლამენტს უახლოეს პერიოდში ჩაწარედგინება ეს ცვლილებები და შესაბამისად ჩვენს მოგვეცემა საშუალება რომ ჩვენი გამოცდილებით დავამატოთ, შევცვალოთ და მივიღოთ ის სახე, რაც რეალურად დაეხმარება ადამიანებს.
დავხვდეთ საკანონმდებლო ბაზა. ამ შემთხვევაში თუ არის გასათვალისწინებელი, რომელ ქვეყანაში ვართ, რომელ ქვეყანაზეა ლაპარაკი. თუ ესეც უნივერსალური შესაძლოა, ვთქვათ, საკანონმდებლო ბაზის, რომელი ქვეყნის მაგალითი გამოგვადგებოდა, ვთქვათ, ჩვენ? ევროპული ქვეყნის ალბათ რომელიმე.
მაგალითისთვის, როდესაც პირადად იმ კლავაში, რომელიც ჩემმა ორგანიზაციამ განეხორციელა, ჩვენ გადაწყვეტეთ სამი ძირითადი ქვეყანა გვეკვლია, ეს არის ფინეთი, ესტონეთი და გერმანია და თითოეულის არჩევას ჰქონდა თავისი მიზეზი.
რატომ არჩეთ?
ანუ გერმანია, იმიტომ რომ სამართლებრივად ახლოს მდგომი, ანუ ერთ ოჯახში ერთ, ესტონეთი, იმიტომ რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა არის და გვაინტერესებდა იქ როგორი იყო, როგორ დაძლიეს, ასე ვთქვათ, და ფინეთი როგორც ერთ-ერთი მოწინავე ქვეყანა, ზოგადად გენდრულ თანასწორობის, ასე ვთქვათ, უზრუნველყოფის კუთხით. ჩვენ ძალიან საინტერესო იყო ის, რომ ესტონეთი არის ხუთშორის ერთ-ერთი ქვეყანა, რომელიც არა მარტო გენდრულ თანასწორობის კანონში, ცალკე ანტიდისკრიმინაციულ კანონშიც კი არეგულირებს სექსუალურ შევიწროებას. ანუ რამდენიმე კანონი ერთად ეხება სექსუალურ შევიწროებას, ადგენს როგორც დამსაქმებლის პასუხისგებლობას, შესაბამის ადმინისტრაციულ სანქციებს. გერმანიაში ასე არის, თუმცა იქ პრობლემა იყო თვითონ სექსუალურ შევიწროების დეფინიციის, ძალიან ფართო დეფინიცია და ცოტა პრობლემურიც არის. ანუ გერმანიის მაგალითს ვერ ვიტყვით, რომ ეს არის საუკეთესო. რაც შეეხება ფინეთს, ფინეთში სისხლის სამართლის კოდექსით არის რეგულირებული სექსუალური შევიწროება. ცალკე კანონი ეხება, ცხადია, მას გენდერულ თანასწორობის შესახებ კანონი.
ეს საუკეთესო შემთხვევაა,
რომ ეს სისხლის სამართლის დანიშნულება. და ეს არის ესეთი ძალიან მაღალი სტანდარტი აქ დაყენებული შესაბამისად და ამ პირდაპირ აკეთებს, რომ როდესაც არის სექსუალური შევიწროების საქმე, სისხლის სამართლის კოდექსი
დაჭირდება.
თუ არ ცდები არის ერთ წლამდე თუ ორ, ზუსტად არ მახსოვს, მე მგონი ორ წლამდე თავისუფლების შეზღუდვა და რაღაცა სანქცია არის საკმაოდ სოლიდური.
ძალიან თხილად იქცა.
საკმაოდ სოლიდური. ზუსტად არ მახსოვს, მე არ შევწდი. და ძალიან მნიშვნელოვანი ხადი, ანუ თითოეულ სახელმწიფოს აქვს განსაკუთრებული მიდგომა ამაზე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ საერთაშორისო სტანდარტს მაინც მიუახლოვდეთ, არა ჩვენ არ უნდა ვთქვათ მიმართული იქ, ამიტომ რომ კონკრეტული მაგალითი
ახლა
ამ ხარისად არ ვარ.
და რაღაც ვთქვათ სტანდარტს, რომელიც მუშაობს, იმას მაინც მიუახლოვდეთ.
თუმცა ასევე მნიშვნელოვანია შიდა, მე ისევ გავიმეორებ, შიდა ინსტიტუციური მექანიზმები, იმიტომ რომ ეს არის ძალიან ბევრი ქვეყნის პრაქტიკა, კარგი პრაქტიკა, როცა ადამიანს არ უნდა
პრევენციის მექანიზმი.
ხო, პრევენციის არ არის ეს დაცვისაც შეიძლება იყოს, როცა მე მოლოდინი მაქრო ჩემი დამსაქმებელი აღადგენს ჩემ დარღვეულ უფლებას, განახორციელებს შესაბამის ქმედებას და მე საერთოდ არ მიჭირდებოდა სასამართლომდე მისვლა ამ ფაქტ სპეციალისტებისთვის, რა თქმა უნდა, სასამართლო პრაქტიკისთვის ეს კარგი იქნებოდა, თუმცა შესაძლოა არის ისეთი ქმედება, რაც შეიძლება აღკვეთილი იქნას გაფრთხილებით, საყვედურით, არ ვიცი, როცა ხო, უფრო დაბალ დონეზე.
და კანონმა უნდა დაგვიცვას იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ მოძალადე თვითონ დამსაქმებელია და სხვას ვერავის ეტყვი მის შემდგომს ვერაფრით ვერ მიმართა, იმიტომ რომ იცი რომ ამ შემთხვევაში არ იქნება შენი უფლებები დაცული. სექსუალური შევიწროება დისკრიმინაციის ერთ-ერთი ფორმაა, ჩვენ გვქვით, და შეიძლება თუ არა ვთქვათ, რომ თუ კი აი დისკრიმინაციის ამ სახის წინააღმდეგ არ მოხდება სათანადო რეაგირება, დაუშვებით ახალისებული მოძალადეები თავს უფრო მეტის უფლებას მისცემენ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს შეიძლება იყოს ამახალისებელი ვთქვათ დისკრიმინაციის სხვა ფორმებისთვის იგივე სამსახურში.
ცალსახად შემიძლია ვთქვა, რომ ეს იქნება წამახალისებელი ზოგადად დისკრიმინაციული გარემოს შექმნის სამუშაო ადგილზე. იმიტომ რომ უშუალო სექსუალური შევიწროება თავისი არსით იმდენად უკვე იმდენად მართლაწინააღმდეგ მოქმედება და იმდენად იჭრება ადამიანის პირად სივრცეში და ძალიან უარყოფით გავლენას, ასე ვთქვათ, ახდენს არა მარტო პიროვნულად, არამედ საზოგადოებაზე. შესაძლოა ერთ-ერთი ძალიან კარგი ავტორი კეტრინ ფრენკი არის, რომელიც ამბობს, რომ სექსუალური შევიწროება ეს არის სექსიზმის ტექნოლოგია, რომელიც ამასკულინებს კაცს და აფემინირებს, ანუ აფემინირებს ქალს. ანუ ეს რას ნიშნავს? გენდერულ როლებს ამყარებს. ის მეუბნება, რომ შენ ამ ადგილზე უნდა იყო და აქედან წასვლის უფლება არ გაქვს, იმიტომ რომ ხარ ქალი და შენ ხარ და თუ შენ ხარ კაცი, იმაში შენ როგორც მასკულინი და რაღაც ჰეგემონურ ჩარჩოებში მჯდომი ადამიანი, შენ უნდა შეასრულო აი ეს ჰეგემონურ მასკულინური ნორმები და შენ ამით ამქენა გამიდინე და დაჩაგრო შენზე სუბორდინირებული. ანუ ძალიან ისეთ ფაზაზე გადავედი, მაგრამ ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ გენდერული როლები არის ძალიან პრობლემური ამ შემთხვევაში და მინდა წილედი ჩავეხო ერთი ადამიანების შორის სექსუალურ შევიწროებას ერთის კეთეს ადამიანებს შორის ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე პრობლემური საკითხი და ანუ მე არ განმარტო უბრალოდ ერთ-ერთ დეტალზე ვისაუბრებ ეს არის ჰეტერო ისეთ შემთხვევაში როდესაც ორივე მხარი არის ჰეტეროსექსუალი როდესაც ჰეტეროსექსუალი მამაკაცი ახდენს ჰეტეროსექსუალი მამაკაცი შევიწროებას ან ქალზე არ აქვს მნიშვნელობა ამ მხრივ გავიხსენებდი ამერიკის სასამართლოს ერთ-ერთი გადაწყვეტილება ეს არის გოუზეკი HB სმიტის წინააღმდეგ სადაც არის ესეთი შემთხვევა კაცის შევიწროება ხდება იმის გამო რომ ის არ არის საკმარისად მასკულინური ანუ ორი მამაკაცი ავიწროებდა მასზე დაქვემდებარებულ მამაკაცს იმის გამო რომ ის იყო შედარებით უფრო ფემინური ხასიათებლების მქონე და საკმარისად შეიძლება ეს წარია რომ ასე თქვა დედიკოს ფიჭედაც კი მოიხსენიებდნენ. მე არ ვიცი რამდენად პრობლემურია ეს ამუშავა ადგილზე, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ საკმაოდ წინააღმდეგობრივი და საკმაოდ კომპლექსური იქნება
ეს სექსუალური შემთხვევა.
კი, აუცილებლად ესეც ფორმა, იმიტომ რომ დარწმუნებული ვარ ის ადამიანები და ის კაცები, რომლებიც არ არიან ესეთი გამომხატველობით მასკულინური მახასიათებლის მატარებლები, ალბათ განიცდიან კიდეც შევიწროების ესეთ ფორმას მამაკაცების მხრიდან და ვთვლი რომ ესეც ყურადღების მისაქცევია და ან არ უნდა თქვა რომ მხოლოდ ქალს ეხება, კაცაც ეხება და სხვადასხვა მიზეზებიც არსებობს. მე გავყავი მხოლოდ ერთი მიზეზი. ცხადია სხვა მიზეზებიც არის და სხვა
დაუჯერებაზე ვთქვით ჩვენ. აი ამ კონკრეტული დანაშაულის მიმართ ჩვენი გულგრილობა დაუჯერებად თუ დავტოვებთ ამ პრობლემას, მაშინ რა შეიძლება მოიტანოს ამან.
აქვე მინდა და აღმენიშნა რომ ზოგადად სექსუალურ შევიწროებაზე როცა საუბრობთ და რეაგირების მექანიზმებზე, აქ ვახლოვდებით ხოლმე იმ თემას რომ ძირითადად ქალები გადაწყვეტილების მიმღებ პოზიციებზე დასაქმების ადგილზე არ არიან წარმოდგენილი. შესაბამისად, კიდევ ერთი დაბრკოლება იქნება, როცა ქალის მიმართ ხორციელდება ასეთ ტიპის ხმება და მან უნდა ისაუბროს ამ პრობლემაზე მამაკაც დამსაქმებელთან. ანუ რეალურად გენდერული მეინსტრიმინგი, რასაც ჩვენ სახალხო დამცველებშიად მოუწოდებს ორგანიზაციებს, რომ მარტო ის კი არა, რომ სექსუალური შევიწროების პრევენციის მექანიზმი დანერგონ, რეალურად ამაზე აღსრულებელი პირები იყვნენ გამოყოფილი, კომპეტენტური, ხო, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. დაუშვებლობის სინდრომს რაც შეეხება, ეს არის ის რომ ეს ამას შეიძლება ქონდეს განმეორებითი ეფექტი სხვა თანამშრომლების მხრიდან და მიმართ, იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ფიქრობთ, რომ ის თუ არ დაისაჯამე რატო დავისჯები და ასევე შეიძლება იწოდეს იმას რომ ამ ტიპის კომენტების დროს ეს ადამიანი ვერასდროს ვერ გამოვიდეთ, ვერასდროს ვერ დავეხმაროთ მას, რომ გამოვიდეს მსხვერპლობის პოზიციიდან, რაც უკავშირდება როგორც მე ვთქვი ფოთვას, ფსიქოლოგიურ პრობლემებს და სხვა ტიპის ჯანმრთელობის პრობლემებს იწვევს, რაც დადგენილია მეცნიერების მხრიდან მიერ და რაც საქართველოში სამწუხაროდ ამას ყურადღებას არ ვაქცევთ და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია რომ შესრულებული სამუშაო შედეგი მივიღოთ და არ ფიქრობთ იმაზე თუ რა უჩდება ეს ჩვენთან დასაქმებულ პირს.
სამსახურზე ვაპარაკობთ და ბოლოს მინდა გვჩება ცოტა დრო და ლიკას მინდა გთხოვო კიდე რას ასახავს თქვენი გამოკვლევა სახელწოდებით გენდერული დისკრიმინაცია შრომით ურთიერთობებში დაახლოებით ერთი თვის წინ მოხდა ამის გასაჯაროება თქვენი ანგარიშისა დისკრიმინაციის კიდე რა ფორმებია სახელმწიფოს ყურადღების მიღმა თქვენი აზრით
მე გავამახვილებდი ყურადღებას უშუალოდ დასაქმების პრობლემას და იმ პრობლემას, რომელიც წინასახელშეკვლებულ ურთიერთობების დროს იქმნება. ეს არის შესაძლებლობების შეზღუდვა, როდესაც მაგალითად დასაქმების შესახებ განცხადებებში არის ცალსახად ჩანაწერი, რომ თქვათ უპირატესობა მიენიჭება მამაკაც კანდიდატებს ან ლამაზი ქალი ან სიმპათიური მამაკაც. მსგავსი სახის, ასე ვთქვათ, დისკრიმინაციული ფრაზეოლოგიის გამოყენება,
რომ ქორწინების სტატუსი.
კი, ქორწინების სტატუსი, ოჯახური მდგომარეობა რაობა, ხან შულების რაოდენობა, თუ მსგავსი რაღაც ხდება და გასაუბრება, რა ძალიან პრობლემურია, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ისეთი დისკრიმინაციული კითხვების დასმა, რომელიც ეხება პირად ჩემს სივრცეს, რომ ჩემს ცხოვრებას, რომელიც არანაირ კავშირში არ შეიძლება იყოს ჩემს სამსახურთან. ეს არის ერთ-ერთი ასე თქო პრობლემური, რომელიც არც ერთი საკანონმდებლო აქტით არ რეგულირდება სამწუხაროდ და ძალიან ხშირად ხდება, რომ ხელოვნურად გამორიცხვა ქალების აი ამ დასაქმების ასე თქო პოტენციური დასაქმებულობის ისგან ხდება სწორედ აი ამ ეტაპზე და თვლი რომ ეს ერთ-ერთი პრობლემური საკითხია.
და დისკრიმინაციის ამ ფორმებში არ თქვათ სექსუალურ შეზღუდვას, შევიწროებას, ესეთი დიდი ადგილი უკავია თვითონ ამ გამოკვლევის შედეგად რა გამოვლინდა?
ჩვენი კვლევა ძირითადად ეფუძნებოდა საკანონმდებლო რეგულაციების შესწავლას. და ანუ ყველა ან ფაქტობრივად მივხვდით დავიწყეთ როგორც ნასახლარში კურთერთვით დავასრულეთ და სამსახური და გათავისუფლებით მიმოვიხილოთ ყველა ნაწილში როგორი იყო საკანონმდებლო რეგულაციები.
ეს თემა ძალიან პრობლემურია, რაზეც ჩვენ დღეს ვლაპარაკობთ. თუ გაქვს და დრო?
კი, უბრალოდ მინდა დავანიშნო რომ ჩვენი კვლევა განსხვავებით ამ კვლევისგან, უფრო სწორედ ჩვენც ჰქონდა ეს საკანონმდებლო სივრცის ანალიზი, მაგრამ ამავდროულად ჰქონდა დასაქმებულებთან უშუალოდ ფოკუს ჯგუფები, სხვადასხვა ტიპის, სხვადასხვა კატეგორიის დაწესებულებებში დასაქმებულებთან და სექსუალურ შევიწროებას უკავია დიდი ადგილი, ასევე წინასახალშეკრულებო ურთიერთობებში დისკრიმინაციას და თანაბარ განაზღაურებას თანაბარი ღირებულების შრომის. ჩვენთან უბრალოდ მინდოდა მეთქვა, რომ შექმნილია თანასწორობის დეპარტამენტი, რომელიც დისკრიმინაციის საკითხებსაც სწავლობს და დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ მიმართ.
აუცილებლად დააქტიურეთ, დაიცავით თქვენი უფლებები. სექსუალური შევიწროება სამსახურში, ეს იყო დღევანდელი ჩვენი გენდერული ამბების თემა. სახალხო დამცველის აპარატის გენდერული თანასწორობის დეპარტამენტის უფროსი ეკას ხილაძე და არასამთავრობო ორგანიზაცია კონსტიტუციის 52 მუხლის წარმომადგენელი ლიკა ჯალაღანია გახდნენ ჩვენი სტუმრები. მე ლელა კონჯულია ვარ, დღევანდელ გადაცემას მეუძღვებოდი. ხმის რეჟისორი კი გახლავთ გოჩა ლეჟავა. კარგად ზანდებოდეთ, მე მომავალ პარასკევამდე გემშვიდობები. დიდი მადლობა.
კარგად მადლობა.
ეს ხო გენდერული ამბები, ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რა